มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกัมพูชาตั้งความหวังที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนที่ถูกกดดันหนักจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้ากับจีนเกาหลีใต้และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบซึ่งมีมูลค่า GDP รวมของประเทศสมาชิกทั้งหมดสูงถึง 26.2 ล้านล้านดอลลาร์และกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมนี้แล้วครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างๆอย่างมากในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19ที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนักขณะที่สหภาพยุโรปตัดสินใจยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางการค้าให้กับกัมพูชาเนื่องจากปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชัยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนกัมพูชาเปิดเผยว่ามีประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในระบบต้องตกงานสูญเสียรายได้ระหว่างที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ครับและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP คาดว่าอัตราความยากจนของกัมพูชามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเป็น2เท่าถึงระดับ 17.6% ของประชากรในประเทศในปีนี้ด้วยทั้งนี้เศรษฐกิจของกัมพูชามีพัฒนาการการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังการสิ้นสุดสงครามที่ดำเนินมานานถึง30ปีเมื่อปีค.ศ.1998และรัฐบาลกรุงพนมเปญสร้างความสนิทสนมอย่างแนบแน่นกับจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนมีการคาดว่าตัวเลขการค้าระหว่างทั้งสองจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ.2023หลังทั้งสองลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันไปเมื่อเดือนตุลาคมครับกัมพูชายังได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับเกาหลีใต้หลังมูลค่าการค้าระหว่างกันแตะระดับ880ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วไปที่สหรัฐกันครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือก.ล.ต.ปฏิเสธคำขอของบริษัท Apple ให้ตนไม่ต้องตอบคำถามจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับเพื่อผลิตสินค้าของตนครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นของ Apple จำนวนหนึ่งได้ยื่นเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารของบริษัทให้จัดทำรายงานอธิบายนโยบายปกป้องแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแรงงานบังคับโดยข้อเรียกร้องดังกล่าวยังระบุให้ Apple ชี้ตัวซัพพลายเออร์และคู่ค้าในทุกระดับที่มีความเสี่ยงจะใช้แรงงานบังคับรวมทั้งประวัติการดำเนินการต่างๆของบริษัทในการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบจดหมายที่ก.ล.ต.สหรัฐส่งถึง Apple ในวันพุธและพบว่าหน่วยงานกำกับดูแลนี้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ผลิต iPhone ทำการสกัดข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นโดยเตือนให้บริษัทแห่งนี้ดำเนินการตามจุดประสงค์ของข้อเสนอที่ว่านี้ด้วยจากสหรัฐไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับทางการออสเตรเลียกำลังพิจารณาที่จะบังคับให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยตนเองขณะที่แพทย์และนักการเมืองบางกลุ่มแสดงความไม่พอใจต่อแนวคิดนี้และแย้งว่าบริการทางแพทย์ของประเทศนั้นเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบและสร้างภาระให้กับผู้เสียภาษีเป็นมูลค่าสูงอย่างมากและคนเหล่านั้นควรจะถูกบังคับให้จ่ายค่ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเองครับแต่สมาชิกบางรายของรัฐบาลกลางออสเตรเลียแสดงความสงสัยต่อข้อเสนอดังกล่าวขณะที่สมาคมแพทย์ออสเตรเลียกล่าวว่าข้อเสนอเช่นนี้ผิดจรรยาบรรณและตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากจะมีการนำมาบังคับใช้จริงแพทย์หญิงแคเรนไพรส์อธิการบดีของ Royal Australian College of General Practitioners บอกกับผู้สื่อข่าวของสื่อ Australian Broadcasting Corp ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อชุมชนผู้ด้อยโอกาสอย่างชัดเจนเพราะผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวนมากอาจเป็นผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขเพียงพอรวมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกชนพื้นเมืองก็เป็นอีกกลุ่มที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำครับและส่งท้ายวันนี้การจัดประมูลสมบัติของเดียโก้มาราโดน่าอดีตนักฟุตบอลชื่อดังที่นำเสนอทรัพย์สินส่วนตัวราว90รายการออกมาเสนอให้กับแฟนๆพิจารณาจบลงด้วยความน่าผิดหวังครับเนื่องจากมีผู้ประมูลไม่กี่รายและสินทรัพย์รายการใหญ่ๆทั้งหลายไม่ได้รับความสนใจอย่างที่หวังไว้การประมูลแบบออนไลน์ที่ใช้เวลาราว3ชั่วโมงครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้แสดงความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมถึงกว่า 1,500 รายตามข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยผู้จัดงานครับแต่เมื่อการประมูลจบลงยอดเงินที่ได้นั้นกลับอยู่ที่เพียง 26,000 ดอลลาร์โดยยังมีทรัพย์สินต่างๆของมาราโดน่ามูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ที่ไม่มีใครประมูลไปซึ่งรวมถึง อพาร์ตเมนต์หรูริมหาดมาลเดปลาต้ารวมทั้งบ้านในกรุงบัวนอสไอเรสที่อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานผู้นี้ซื้อให้พ่อแม่ของเขาในบรรดาของที่ถูกประมูลไปนั้นชิ้นที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือภาพวาดของมาราโดน่าที่มีชื่อว่า Between Fiorito and the Sky โดยศิลปินลูเซโดวาที่ถูกขายไปในราคา $2,150 ตามมาด้วยภาพถ่ายของมาราโดน่ากับฟิเดลคาสโตรอดีตผู้นำคิวบาที่ผู้ซื้อรายหนึ่งจากดูไบคว้าไปในราคา $1,600 ครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน